Deschideți Sfintele Scripturi la Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, de unde voi da citire de la versetul 7 până la versetul 15, inclusiv pagina în Biblie 1153. Deci Filipeni 3, de la 7 la 15. După această citire, am dorit să cerem cuvânt din partea lui Dumnezeu și să ne rugăm totodată pentru aceste daruri de bunăvoie prin fratele Adrian Lăpuște și zic, Domnul să-l binecuvinteze și pe el și pe noi. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin.
Doamne Dumnezeul nostru, stăm în casa Ta de rugăciune aici unde se cheamă numele Tău și Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să ne deschizi inima înaintea cuvântului Tău, Doamne. Te rog ca cuvântul Tău să străpungă inima noastră.
Te rugăm,
și plecând de aici, Doamne Dumnezeule, să mergem străpuși de cuvântul Tău, să fim, Doamne Dumnezeule, mai buni, mai roditori, Doamne Dumnezeule, să ducem roadă veșnică, Doamne, care să rămână, Doamne, până în împărăția Ta. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să ne cercetezi pe unul fiecare în parte. Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Dumnezeule, să cerceteze fiecare inimă, Doamne, fiecare suflet, Doamne, să fie atins de cuvântul Tău în această zi. Mă rog totodată pentru toți acei care au întins mâna și au pus, Doamne Dumnezeule, pentru casa Ta de rugăciune, din banii lor, din venitul lor. Te rog să-i binecuvintezi pe toți, Doamne. Te rog să le înmulțești, Doamne, venitul lor, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Te rog totodată, binecuvintează-L și pe fratele Daniel cu mult har, Doamne, cu multă putere, ca cuvântul Tău să fie vestită cu multă putere și cu multă îndrăzneală. Te binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Vă invit să reocupați locul. Nu vreau să promit prea multe, dar o să încerc să mă încadrez în timpul pe care l-am spus fratelui Dorin. Cu această ocazie mi-am adus aminte și de o întâmplare. Se spune că un păstor undeva într-o biserică, știind că are să vină un avocat ca să-l asculte, un frate credincios avocat, și-a dichisit foarte bine predica și după ce s-a terminat serviciul religios, s-a grăbit să stea la ușă să dea mâna cu frații. Bineînțeles, a trecut și acel frate avocat și acest păstor n-a ezitat să-l întrebe: ei frate, ce poți să spui despre predica mea? Și acest om sincer i-a spus, păi zice, ca și pacea și îndurarea lui Dumnezeu. Da, cum așa? Ai putea să-mi dai niște explicații suplimentare? Păi zice, pacea e neînțeleasă și îndurarea e veșnică. Acum eu o să încerc să mă încadrez, dacă nu, pacea și îndurarea să fie peste voi. Iubiți frați și surori, am intrat în acest nou an, la care foarte mulți de aici, poate nici nu ne-am gândit, dacă am fi sinceri cu noi înșine, să intrăm în el, având în vedere atâtea evenimente negative care ne înconjoară, poate foarte mulți s-au gândit, Domnul știe dacă voi mai intra sau nu în acest an. Aș vrea să vă spun că dacă suntem aici, nu suntem fiindcă ne-am strecurat neobservați pe lângă moarte. Căci solul morții este în mâna lui Dumnezeu și este trimis de Dumnezeu. Dar suntem aici în casa Lui fiindcă Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne-a păstrat cu viață. Și mai are un plan cu noi, cu noi cei care respirăm aerul Său, cu noi cei care călcăm pe pământul Său. cu noi, în al căror trup Dumnezeu a pus viață. Mesajul meu din această după-amiază, n-aș putea să-i spun seară, fiindcă s-a început la ora 3, aș vrea să îl bazez pe cele trei dimensiuni ale timpului, și anume trecutul, prezentul și viitorul. Aceste elemente se regăsesc aici, în această scriere paulină, deci a Apostolului Pavel, și doar am să le reamintesc, apoi o să încerc cu ajutorul lui Dumnezeu să mă ocup de fiecare din ele. Apostolul Pavel menționează aici trecutul și spune: lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Era vorba de niște lucruri din trecut care au marcat viața apostolului și despre care spunea el: le socotesc ca o pierdere pentru Hristos. Apoi apostolul Pavel evaluează corect timpul prezent și, în sfârșit, în al treilea rând, apostolul Pavel se avântă cu încredere în viitor. În timpul prezent spune: fraților, eu nu cred că l-am apucat încă pe Hristos. Acum, în prezent, eu nu cred că l-am apucat încă pe Hristos. Aceasta era evaluarea lui Pavel cu privire la persoana lui vis-a-vis de timpul prezent. Și apostolul Pavel mai face o menționare cu privire la viitor și spune: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu. Cu privire la viitor, apostolul avea planuri, avea o țintă. Nu era ca unul care nu știe încotro merge, care nu are o țintă. În această idee, mi-am intitulat și eu mesajul din această seară, și anume, evaluând corect trecutul pentru a ne avânta spre viitor. Și repet, să evaluăm corect trecutul pentru a ne putea avânta spre viitor. Atunci când ne uităm la ceas, deși ne uităm foarte des, prea puțin dintre noi realizează că odată cu trecerea timpului, trece nu doar timpul, care timpul se va sfârși odată în veșnicie, când se va opri în loc, ci cel mai greu ne este să acceptăm că trece viața noastră. De aceste lucruri ne aducem aminte de obicei la o zi de naștere, când serbează cineva o zi de naștere și spuia: am plinit cu tare vârstă, 20 sau 30 sau știu eu cât, și îți dai seama că ești trecător, că de fapt nu întinerești, ci îmbătrânești. La fel, atunci când trecem dintr-un an în altul, cum este și această noapte care a trecut, se întâmplă la fel. Ne dăm seama cât suntem de trecători. Fiecare dintre noi, ca individ sau ca familie, am avut parte în trecut de anumite experiențe frumoase, pozitive, pe care am vrea să le imortalizăm undeva în prezent. Dar ele nu rămân acolo, ele trec. Chiar și viitorul, care, cum spunea fratele Dorin, este un necunoscut pentru noi, el se dezvăluie cu fiecare secundă, cu fiecare minut, cu fiecare clipă, cu fiecare zi pe care o trăim. Și odată ce se dezvăluie acest viitor, trece undeva în trecut. Dar știți care este paradoxul? Că toate acele evenimente din trecutul vieții noastre, ele nu trec undeva în neuitare, chiar dacă noi uităm multe lucruri dintre ele. Și de fapt, acesta este fiorul, acesta este lucrul care ne vine cel mai greu, fiindcă în acea zi a judecății, când va trebui să stăm față în față cu Dumnezeu, de acolo nu va lipsi nici trecutul nostru. Trecutul nostru va fi folosit de Dumnezeu ca și o cartere de aducere aminte, iar Dumnezeu ne va judeca după toate acele fapte scrise în acele cărți de aducere aminte. Acest lucru va fi foarte trist pentru unii, fiindcă acolo, în trecutul nostru, nu sunt numai lucruri pozitive, nu sunt numai lucruri gingașe și frumoase, nu este numai ziua botezului sau ziua nunții sau ziua când ți se naște un copil sau te-ai întâlnit cu cineva drag. Acolo sunt și eșecurile, sunt și falimentele noastre, sunt și regretele noastre, sunt și păcatele noastre. Și un singur păcat poate să-ți compromită tot viitorul tău împreună cu Dumnezeu. Apostolul Pavel A avut o viață după cea mai riguroasă partidă a fariseilor. A fost un om credincios după lege. Și totuși, un singur păcat, acela de a-L prigoni pe Iisus Hristos, i-a compromis tot trecutul său și a spus, trecutul meu este un gunoi. Pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Așadar, dragi frați și surori, timpul poate să fie uneori un dușman, uneori un prieten. Dar fie că este dușman, fie că este prieten, el își face conștiincios datoria. El are o menire pe care Dumnezeu i-a dat-o și aceea ca să înfățișeze toate faptele noastre în ziua judecății înaintea lui Dumnezeu. Pentru foarte mulți oameni, trecerea timpului sau trecerea, cum avem această ocazie, dintr-un an în altul, este ceva semnificativ, este ceva foarte important. Și sunt mulți oameni, mulți chiar frați și surori, care spun, cu siguranță, am un presentiment, am o senzație că anul acesta se va schimba ceva în viața mea. Dacă anul trecut am trăit cu Domnul mai șchiopătând, slăbănog, mai slab, am prețuit mai puțin lucrurile sfinte, eu sunt convins că anul acesta se va întâmpla ceva bun. Aș vrea să spun, dragul meu, că te înșeli. Dacă tu doar speri că se va întâmpla ceva, fără să faci tu însuți ceva, fără să iei o inițiativă, nu se va întâmpla nimic. Așa cum ai fost anul trecut, așa vei fi și anul acesta. Doar dacă tu vei lua o inițiativă ca să faci ceva pentru Dumnezeu, ca să te pocăiești, ca să te schimbi, ca să-ți îndrepți mai mult privirile spre Dumnezeu, atunci viitorul tău se va schimba. Fiecare an în care intrăm este tocmai o astfel de ocazie de a ne cerceta, de a ne elibera de trecut, de a evalua corect prezentul, așa cum am și intitulat acest mesaj, și de a ne avânta cu încredere spre viitor. Cu Dumnezeu ai toate șansele să te avânți cu încredere spre viitor. Ruperea lui Pavel cu trecutul era o rupere violentă, era o rupere impulsivă, am putea spune. Nu era ceva așa lent, ceva ce s-a produs dintr-o dată, fiindcă pe măsură a fost și întâlnirea lui cu Domnul pe drumul Damascului. De aceea Pavel a putut să spună că eu mă avânt spre ce este înainte, am lăsat totul ce era în urmă. Dar totuși, dragii mei, sunt lucruri în trecut din care putem să învățăm. Trecutul poate fi pentru noi un profesor, dar nu am vrea să rămână un tovarăș de drum. Din trecut putem să învățăm multe lucruri, chiar din experiențele noastre negative, dar nu ar trebui ca să săbovim prea mult la ele. De aceea primul meu gând, asupra căruia am să mă opresc în această seară, este cu privire la trecut. Al doilea gând va fi cu privire la prezent, iar în final ultimul gând va fi cu privire la viitor. Cu privire la trecut, aș dori să am un gând și anume, învață de la trecut, dar nu stărui prea mult asupra lui, deoarece focalizarea ta asupra trecutului ar putea să-ți obstrucționeze acțiunile tale din viitor. Atunci când tu te focalizezi foarte mult asupra trecutului, în mod special asupra evenimentelor negative din viața ta, asupra unui păcat, asupra unui eșec, acest lucru ar putea să-ți compromită viitorul tău, ar putea să-ți amărească viitorul și să ai o viață greu de suportat, să te învinovățești mereu și mereu, să te consideri, să te descalifici pe tine însuți pentru nicio lucrare a lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, eu nu sunt capabil de nimic, fiindcă trecutul meu mă urmărește. Aș vrea să spun, este unul aici, în această după-amiază, care te poate elibera de trecutul tău negativ, care îți poate ierta păcatul și care poate să-ți vină în ajutor atunci când ai falimentat în trecut. Aș vrea, deci, să învățăm din aceste greșeli care ne-au marcat trecutul, dar să nu rămânem acolo. Foarte mulți ne-am stabilit în trecut o țintă greșită. Deși nu realizam pe moment că a fost o țintă greșită, dar am stabilit o țintă greșită și culmea, paradoxul este că de obicei o atingem. Lucrurile greșite le atingi foarte ușor, nu-i așa? Dar lucrurile bune le atingi atât de greu. Parcă zăbovești ca să le atingi. Acolo în trecut sunt promisiuni neîmplinite, sunt regrete, sunt lucruri despre care spui, aș fi putut să fac mai bine un lucru sau altul. Acolo sunt răni pe care ți le-a produs un frate sau o soră, iar astăzi ești pus în situația nebiblică de a trece pe drum de cealaltă parte, să-l ignori, să-l urăști în inima ta, deși nu este un lucru bun. Tot acolo, în trecut, sunt falimentele noastre. Și fac aici o paranteză, aduceți-vă aminte de Moise, omul lui Dumnezeu, care era prinț al Egiptului și voia să împace pe doi frați ai lui pe care i-a găsit certându-se. Și n-a reușit, a spus, voi sunteți frați, de ce vă certați? Dar n-ai vrea să ne omori și pe noi cum ai omorât într-o zi pe egipteanul ăla de l-ai îngropat în nisip, de-o rămas o sandal afară, probabil. Că așa și-o dat ei seama că... Și Moise și-a dat seama că a falimentat. A spus, Doamne, n-am reușit să-i împac. N-am putere, sprinț al Egiptului, și a trebuit să fugă undeva în pustie. Dar se întâlnește cu acela care poate să repare falimentul său. Și a spus, Moise, 40 de ani, am să lucrez, am să prelucrez caracterul tău, am să-ți dau lecții după lecții și apoi am să te trimit înapoi, fiindcă tu nu va trebui doar să împaci doi evrei, ci va trebui să-i scoți din Egipt cu ajutorul mâinii mele, cu ajutorul dreptei și puterii mele. Acesta e Dumnezeu nostru, care vine în ajutor falimentelor noastre. Moise a fost profund rănit, dar Dumnezeu l-a ridicat. Poate ai vrut să fii un soț bun și n-ai reușit, o soție bună și n-ai reușit anul care a trecut. Poate ai falimentat și în aceste direcții, dar este unul care te poate ajuta ca să îndeplinești această țintă, aceste idealuri bune. Aș vrea să spun că poți să privești în trecut din două perspective. Dintr-o perspectivă omenească, dintr-o perspectivă firească și să vezi doar lucruri care aproape întotdeauna nu plac lui Dumnezeu. Atunci când Israel s-a uitat în urmă, pentru cei care aveți Biblie, puteți deschide în Cartea Numeri, capitolul 11, versetul 5, au văzut doar pești, praz, ceapă, usturoi și castraveți. Și spun, ce bine era în Egipt! Ce ne mai plăcea aceste lucruri! Chiar dacă eram rob, nu trebuia să facem mare lucru. Dar aici nu avem apă în această pustie. Este atât de greu. Și ai putea, privind din această perspectivă, să te umpli de regrete și să-ți pară rău de trecutul tău. La fel și noi ca israeliții s-ar putea și îi mai auzi pe unii și este trist că gândesc așa, dacă m-aș fi căsătorit cu o altă femeie și visează cu ochii deschiși. Dragii mei, aș vrea să vă spun, aceste gânduri sunt demonice, sunt răcești și un bărbat nu are voie să gândească așa ceva. Cum ar fi ca el să fie căsătorit cu o altă femeie? Fiindcă atunci când Adam s-a trezit, el cum s-a trezit? Însurat. A avut voie să viseze cât dormea. Când s-a trezit, n-a mai avut ce face. Așa cum era Eva, era soția lui. Și să slăvim pe Domnul pentru soțiile noastre. Mai degrabă roagă-te pentru ea sau tu, soție, roagă-te pentru el. Dar nu ai voie să te gândești așa. Sunt unii care se gândesc, dacă aș fi putut intra în afacerea aia 5 minute să fiu mai deștept, uite unde ajungeam acum. Nu eram la construcții, eram undeva, eu știu unde. Sau unii spun, dacă vindeam casa înainte să vină căderea asta a sistemului bancar. La asta ai voie să te gândești. Nu zic să nu te gândești, dar nu-ți mai folosește la nimic. Dar la prima nu mai ai voie să te gândești. Aș vrea să vă spun că sunt lucruri din trecut care ar putea să ne amărască viitorul atunci când zăbovim asupra lor. Și cuvântul Domnului ne spune în Eclesiastul, nu zice cum se face că zilele dinainte erau mai bune ca cele de acum, căci nu din înțelepciune întrebi așa. Așa ne spune Eclesiastul. Nu zice, nu zăbovi asupra lor, nu te alimenta cu lucruri negative, deși dacă ai păcătuit, pocăiește-te, recunoaște-ți păcatul, dar nu insista asupra lui. Odată ce ai primit eliberarea din partea lui Dumnezeu, nu te mai gândi la acel păcat. Fii eliberat în numele lui Iisus Hristos. Amin. Nu te mai gândi, fiindcă acele lucruri îți pot strica viitorul. Așa cum spuneam, ai voie să privești în urmă, ai voie să regreți păcatul, dar trebuie să te pocăiești de el și să nu-l mai faci. Așa cum citea și fratele Daniel din aseară, din Ieremia, capitolul 2, versetul 23, Dumnezeu îi spune lui Israel, cum poți să zici, nu m-am stricat și nu m-am dus după bali? Privește-ți urma pașilor în vale, dromaderă iute la mers. Privește-ți urma pașilor tăi. Ce ai putea să spui despre urma pașilor tăi? Ce fel de cărări ai croit? Ce fel de cale ai trasat în urma ta? Cu privire la aceste lucruri, ai voie să te întrebi, ai voie să-ți pară rău și să le regreți, dar să nu le mai faci și să mergi înainte. Dacă vrei să zăbovești asupra unor lucruri pe care crezi tu că ai fi putut să le faci mai bine și nu le-ai făcut, ai vrea să dai timpul înapoi și nu mai poți, n-ai decât să te umpli de regrete și o să te simți mizerabil și o să te simți nevrednic. Dar nu vei rezolva nimic cu aceste lucruri. Ai dreptul de asemenea să speri la ziua de mâine, ca fiecare din noi. Avem o speranță, ne facem planuri pentru viitor, dar nu uita că Domnul nu garantează decât o zi, astăzi. Deși este atotputernic, El ar putea să garanteze și ziua de mâine, dar nu o face. Și o spune astăzi, nu mâine, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. O, dacă ați asculta astăzi, Isaia 48:12, glasul meu, atunci pacea ta ar fi ca un râu și fericirea ta ca valurile mării, fiindcă Dumnezeu garantează o singură zi, astăzi. Ai putea să te uiți, cum spuneam, din punct de vedere firesc, dintr-o perspectivă firească, pământească în trecut, și spuneam că te vei umple de amărăciune, de neîmpliniri, de regrete, dar ai putea să privești în trecut din perspectiva lui Dumnezeu. Și zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Atunci când privești în trecut din perspectiva lui Dumnezeu, constați că Dumnezeu a fost credincios. Și dacă deschidem Biblia la Deuteronom, capitolul 7, versetul 9, aș dori să citesc acel verset. Să știi, dar, că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce îl iubesc și păzesc poruncile Lui. Atunci când privești din perspectiva lui Dumnezeu, constați că Dumnezeu este credincios. Apoi, atunci când privești în trecut din perspectiva lui Dumnezeu, poți să constați binefacerile și îndurările lui Dumnezeu. Și dacă deschidem Biblia la Psalmul 103, se spune, binecuvintează suflete pe Domnul. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Oare am avut parte de binefacerile lui Dumnezeu în anul 2008? Amin. Și ziceți toată biserica, amin, nu doi sau trei. Am avut parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Aceste lucruri trebuie retrăite și merită retrăite. Cu privire la aceste lucruri, da, poți să te întorci în trecut, dar nu să zăbovești asupra eșecului, asupra slăbiciunilor, asupra păcatelor, ci doar să înveți din ele și să te pocăiești. Dar asupra binefacerilor lui Dumnezeu, merită să te întorci în trecut, merită să-ți alimentezi credința din ele. Acolo sunt și descurajări, e drept. Atunci când David a fost pus în postura să se confrunte cu Goliat, Saul a descurajat și puteți deschide Biblia la 1 Samuel, capitolul 17. A venit Saul și a zis, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că tu ești un copil și el este un războinic din tinerețea lui. Vor veni filistenii, va veni diavolul prin cine știe, nici nu-ți imaginezi prin cine. Și îți va spune, tu nu ești capabil, tu nu ești în stare să faci, să duci la îndeplinire ce ți-ai propus. Nu vezi, sunt alții care n-au reușit. Te apuci tu să schimbi lumea, să faci cu tare sau cu tare lucru. A avut parte și David de descurajări. Dar ce l-a încurajat pe David? Binefacerile lui Dumnezeu. Un trecut cu Dumnezeu. Și auziți ce îi răspunde David? Robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, l-apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis, du-te și Domnul să fie cu tine. Ce a alimentat credința lui David? Nu cumva experiența lui personală cu Domnul din trecut? Ai voie să privești în trecut, dar din perspectiva lui Dumnezeu, să te gândești la binefacerile Lui și la îndurările Lui, la faptul cum te-a întărit Dumnezeu în bolile prin care ai trecut, în greutățile prin care ai trecut. Ai voie să privești în trecut în acest sens. Ai voie pentru că astfel tu poți să fii încrezător. Așa cum a fost Israel, un popor care a fost trecut prin multe lupte și suferințe, așa suntem și noi în această lume. Poate foarte mulți au avut parte de concedieri. Când ai crezut că o să te promoveze șeful, ai făcut o bravură la lucru, zice, o, a venit altul mai bun, trebuie să te dau afară, îmi pare rău. Poate au fost momente când te gândeai, Doamne, ce voi pune mâine pe masă la copii, căci n-am bani de o pâine, n-am cu ce să plătesc chiria, n-am cu ce să-mi plătesc rata la bancă. Și în toate acestea, Dumnezeu te-a ajutat, slăvit să fie numele. Ai voie să privești în trecut spre aceste lucruri, fiindcă ele îți vor alimenta credința ta. Israel a mers în trecut, a călătorit 40 de ani, fără să îi se învechească încălțămintea, fără să îi se uzeze hainele. Și nu e așa, că parcă așa se întâmplă și în România. Parcă atunci când mergeai și alergai în misiune pentru Domnul, îți era bun un costum, aveai două, unul de schimb și astăzi parcă nu-ți ajung. Astăzi parcă se uzează mai repede costumele decât atunci când le pui în misiune. Nu e așa, frați și surori? Atunci când mergi pentru Domnul, parcă te țin mai mult și pantofii și toate. Dar când nu faci nimic pentru Domnul, le ții numai în dulap și parcă nici nu le folosești și tot să învechezi, să demodează și vin altele și așa mai departe. Îmi permit să spun cum spunea un frate, zice că de-aia au cârtit israeliții în Egipt, că Dumnezeu i-a făcut să meargă cu aceeași pereche de pantofi 40 de ani și ci că nevestele ar fi vrut ceva mai nou și dacă ăștia nu s-au stricat, nu au avut ocazia să scumpere. Mă rog, sunt tot felul de idei și de gânduri. Dar aș vrea să vă spun, atunci când îl slujești pe Domnul și mergi înainte cu Domnul, încălțămintea, îmbrăcămintea, toate acestea te vor ținea mai mult, că are grijă Domnul de ele. Apoi, ai voie să privești în trecut la drumul pe care l-ai parcurs. Și în Deuteronom, capitolul 8, aș dori să citesc versetul 2, ni se spune, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeu tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Dragi frați și surori, dacă am fi sinceri, din nou repet cu noi înșine, parcă ne-am aduce aminte de stări din trecut prin care am mai trecut. Nu e așa? Parcă vine o zi și te gândești, măi, dar parcă prin lucrul ăsta am mai trecut odată. Parcă mi s-a mai întâmplat acest lucru odată. Și parcă te învârți așa într-un cerc vicios și nu mai reușești să ieși afară din el. Nu uita, atunci când ți se întâmplă așa ceva, Domnul te mai bagă în cer și te ține în cer să-ți dea lecții. Pentru că tu n-ai învățat lecția. Și de aceea era mai simplu, nu-i așa, pentru Israel drumul drept. Dar Domnul i-a învârtit în cercuri, i-a făcut să șerpuiască, să bată pasul pe loc, fiindcă n-au învățat lecția și trebuia să învețe lecția lui Dumnezeu. Atunci când te învârți în cerc, atunci când ți se întâmplă aceleași lucruri și treci prin aceleași lucruri, ia o zi de post, ia două. Caută un frate care are mai multă experiență pe calea credinței și întreabă-l, discută cu el, roagă-te Domnului, spune-i să-ți descopere, Doamne, de ce tot bat pasul pe loc și nu alerg înainte? De ce nu propășesc? Ce se întâmplă cu viața mea? Ai dreptul să-l întrebi pe Domnul, să iei o decizie în această direcție și să nu te mai învârți în cerc, Fiindcă Domnul spune, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul. De tot drumul cum ai venit aici în Belgia. N-ai avut poate o traistă, nici geamantan. N-ai avut poate un prosop. Și ți-a pregătit Domnul o chirie unde să stai. Ți-a pregătit un loc de muncă. Te-a binecuvântat. Adu-ți aminte, spune aici Deuteronom, Domnul, de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul. N-ai știut unde să te închini, să-ți ancorezi credința ta și mântuirea ta să fie mereu înrădăcinată în viața ta. Și te-a făcut Domnul să găsești o casă de adunare, înainte acolo, pe boxtal, acum, aici, unde să te bucuri cu frații, să trăiești clipe de bucurie în Duhul Sfânt, să te întărești mai mult în Dumnezeu. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul. Dar dacă Domnul a pus obstacole și dacă a pus anumite lucruri în calea ta, a fost tocmai ca să sădească în tine caracterul Său și să te facă să eviți această lume care este caracterizată de atâta materialism. Totul este goană după bani, după avere. Nu bine ți-ai luat un lucru, vrei altul, altul. Nu te gândești că altul în țară n-are ce să pună pe masă. Tu vrei tot altul, altul și altul. Eu zic, Doamne ajută-ne să fim eliberați de acest zeu al materialismului și să slujim cu o inimă curată pe Dumnezeu. În Ieremia 31 cu 21 spune, Fecioara lui Israel, ridică semne pe drum. Ridică semne pe drum. Privește în urmă. Ai voie să ridici semne, monumente, vii experiențe cu Dumnezeu spre care să privești în trecut ca să poți să fii întărit pentru viitorul care este atât de sumbru, care este atât de greu, care este necunoscut. Ai voie să privești în urmă dacă ai călcat drept cu picioarele tale și în Evrei capitolul 12 ne spune croiți cărări drepte cu picioarele voastre, ca cel ce șchioapătă să nu se abată din calea sa. Vezi și privește în viața ta dacă ai croit astfel de cărări, dacă ai putut să spui și tu cuiva, calcă pe urmele mele, dragul meu ascultător sau coleg de muncă, cu cine ai avut ocazia să împărtășești din cuvântul Domnului la lucru. Ai acest curaj să spui, calcă și tu pe urmele mele, fă și tu ce fac eu. Domnul ne îndeamnă să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Apoi, ai voie cu privire la trecut și trebuie să privești în viața înaintașilor credinței. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5, Apostolul Pavel spune, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit în bunica, mai întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice. Și sunt încredințat că și în tine, ceea ce s-a sălășluit în bunica ta și în mama ta, sunt încredințat că s-a sălășluit și în tine. Fiindcă înaintașii lui Timotei n-au fost, poate cum ne-am așteptat noi, niște bărbați puternici, plini de credință, de Duhul Sfânt. Au fost două femei, a fost bunica și mama lui. De aceea, dragă soră care ești aici în casa lui Dumnezeu, nu uita, poți să fii un element pozitiv pentru viața copiilor tăi și a nepoților tăi. Poți să transmiți, nu credință, fiindcă asta nu e genealogică, nu se transmite așa, dar poți să transmiți încredere în Dumnezeu. Poți să transmiți lucruri despre Dumnezeu, experiențele tale, care într-o bună zi să dea naștere la adevărați eroi ai credinței, care să-L urmeze pe Domnul și să se lupte pentru Domnul. Evrei 13 cu 7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri și uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire. Trebuie să privești în urmă spre înaintașii tăi. Adu-ți aminte de toți acei frați, fiindcă noi toți avem tendința să copiem pe cineva. Orică vrei, orică nu vrei, tu ai un tipar în această viață. Și chiar dacă nu recunoști acest lucru, dar pe cineva ai copiat. Poate pe un prieten, poate un predicator pe care l-ai admirat, ți-a plăcut viața lui, ți-a plăcut mesajul lui. Poate ți-ai copiat tatăl, care a fost un bărbat și un preot în casa ta, în casa voastră unde ai trăit. Dar noi avem tendința să copiem. Adu-ți aminte de aceea prin care ai primit credința. Poate astăzi nu mai sunt în viață, dar amintirile despre ei ți-au rămas vii undeva în memoria ta. Adu-ți aminte de toți acei frați cu care în anul 2008 ai petrecut momente de părtășie, te-ai bucurat în Duhul Sfânt, momente de rugăciune, în studiu Biblie. Și pentru cei care ți-au făcut rău și te-au necăjit, iartă-i și roagă-te Domnului pentru ei, ca să se schimbe. Dar adu-ți aminte în mod deosebit de aceea cu care ai avut părtășii sfinte, de la care ai învățat ce înseamnă dărnicia și sacrificiul. Apostolul Pavel spune, lucrurile care au fost pentru mine câștiguri, le socotesc ca o pierdere, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Apoi Apostolul Pavel se îndreaptă spre prezent și evaluează corect prezentul. Și auziți ce spune Pavel, nu cred că l-am apucat încă pe Hristos. Despre cine e vorba? Despre Apostolul Pavel. Cum? Nu l-am apucat încă pe Hristos? Pavele, se poate așa ceva? Auzi, știi ce, Pavele? Poate că tu, nevoie să spun, poate tu nu știi atâtea. Sau ești prea modest, sau nu știu ce-i cu tine, Pavele, dar hai să stăm jos, dăm voie să-ți explic ceva. Auzi, Pavele, ție Domnul ți s-a arătat pe drumul Damascului, printr-o lumină din cer. Tu și înainte de a-L cunoaște, ai fost un om credincios în felul tău, în religiunea ta. Apoi când a venit la tine Anania, ți s-au dat niște soli jos de pe ochi, ți-au căzut, te-ai umplut de Duhul Sfânt, ai întemeiat biserici, ai fost umplut de cunoștință și de credință și ai propovăduit Evanghelia. Pavele, ce-i cu tine? Poți să spui tu că nu l-ai apucat pe Hristos? Pavele, ce se întâmplă? Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că Apostolul Pavel și-a evaluat sincer prezentul și dacă el spune că nu l-a apucat încă pe Hristos, aleargă! Apoi eu pot să spun? Dar dumneata, fii sincer, poți să spui? Dacă nu ești sincer, poți să spui? Eu sunt Hristos. Numai Domnul știe de câte ori l-ai lăsat în urmă, de câte ori nu l-ai ascultat. Și poate știi și tu, dar îți este greu să recunoști. Foarte multe probleme se vor ivi în viitor din cauza faptului că am evaluat incorrect prezentul. Și de aceea suntem predispuși ca să avem probleme. De aceea aș dori să-ți pui această întrebare, unde te afli din punct de vedere spiritual? Trăiești o viață în Iisus Hristos sau o religie? Vreau să spun religia, poți să o schimbi de pe o zi pe alta, dar viața nu se schimbă. Atunci când trăiești o viață, tu mănânci, bei, guști, te bucuri din această viață. Așa este viața cu Hristos, o guști. Nu este mâncare și băutură în sens firesc, este neprionire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și atunci când trăiești o viață, o trăiești în toate dimensiunile ei cu Hristos. Cum stai cu stomacul postului, cu genunchii rugăciunii? Cum stai cu relația ta cu Dumnezeu? Oare ți-ai evaluat tu destul de corect prezentul? Ai mintea ta umplută cu cuvântul lui Dumnezeu? Sau o altă întrebare, cât este Dumnezeu de valoros pentru tine? Cât este Iisus Hristos de valoros pentru tine? Este El mai valoros decât familia, decât profesia, decât realizările? Dacă cineva se uită în urmă, spune Domnul Evanghelia după Luca, capitolul 9, pune mâna pe plug și se uită în urmă. Nu este vrednic să fie slujitorul meu. Ajută-ne, Doamne, să ne uităm în urmă doar pentru lucrurile din care avem ce învăța. Doar ca să nu uităm binefacerile lui Dumnezeu, să nu uităm drumul pe care ne-a purtat Domnul și ne-a călăuzit și ne-a purtat cum își poartă vulturul puii pe penele Lui, să privim în urmă spre înaintașii credinței, apoi să evaluăm corect prezentul și în al treilea rând și ultimul, să avem și să stabilim o țintă pentru viitor. Doamne, ajută-ne să stabilim o țintă pentru viitor. Un om care nu are obiective spirituale, ci doar materiale, nu e așa că noi ne facem ca oameni obiective materiale. Și ți-ai propus, dacă ajută Domnul, în 2 ani trebuie să plătesc mașina, în 20 casa, în aia așa, trebuie să mai fac la prunci, la cutare, să le mai fac una alta și ai tot felul de obiective din acestea lumești, dar spirituale. ți-ai propus pentru anul 2009? Aș vrea să fii sincer, să te întrebi înaintea Domnului. Ce ți-ai propus tu spiritual pentru 2009? Aș vrea să spun că dacă nu te organizezi, lucrurile nu vor veni de la sine. Sunt unii care așteaptă mură în gură, fără să se organizeze. Aș vrea să spun că dacă tu nu te organizezi, nu vei putea ca să faci lucrurile pe care ți le-ai propus, fiindcă s-ar prea putea întâmpla să nici nu le fi propus corect sau să fi omis anumite lucruri. Noi, ca să putem avea o perspectivă pentru viitor, noi trebuie să avem mai întâi o viziune din partea lui Dumnezeu, trebuie să avem o relație de părtășie cu Dumnezeu și să ne gândim care este voia lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o are cu noi în anul 2009. Aș vrea să spun întrebarea, este obiectivul tău cerul? Este obiectivul tău să fii într-o zi împreună cu Hristos? Zic, ajută-ne, Doamne! Dacă obiectivul tău este să fii cu Hristos, care este metoda? Și metoda poate să fie studiu mai aprofundat al cuvântului. Să fii mai adâncit în cuvântul lui Dumnezeu. Să ai mai multă părtășie cu frații. Să stăruiești mai mult în frângerea pâinii. Dar nu uita, aș vrea să dau câteva gânduri cu privire la acest ultim punct, și anume, să ai o viață de rugăciune. Apostolul Petru ne spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea ce? Vederea rugăciunii. Și zic, Doamne, ajută-ne!
Amin, Doamne.
Și aș vrea să punctez pe scurt 4 gânduri cu privire la rugăciune și cu privire la această metodă de a ajunge în cer. Fără această viață de rugăciune, fără această metodă, tu nu vei putea ajunge niciodată în cer. Fiindcă Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici să se roage niște lucruri concrete. Și un prim gând ca obiectiv pentru 2009, pe care Domnul i-a învățat pe ucenici să se roage, a fost rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Marcu, capitolul 14, versetul 38. Domnul Iisus cunoaște omul, știa că omul este fire păcătoasă, că este slab și că va cădea în ispită. Știe că în duhul omului, duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și că odată ce ai căzut în ispită, ia că este începutul păcatului. Ispita, am putea să-i spunem oarecum impropriu, este începutul păcatului. Odată ce cazi într-o ispită, mai cazi într-una și în alta. Este începutul păcatului. Domnul Iisus știa că ucenicii și credincioșii au nevoie de această putere de a birui ispita. De aceea le spune, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Domnul Iisus își ia niște ucenici cu el pe munte și ucenicii adorm. Am putea spune, era ceva normal, era ceva firesc. După atâta trudă, de multe ori n-aveau timp să mănânce și să cadă de oboseală. Somnul de obicei nu este păcat, este o necesitate. Dar atunci când se interpune între tine și Dumnezeu, este o ispită. Televizorul în sine nu este el un păcat. Nu-i televizorul păcat, fraților. Dar atunci când acele emisiuni se interpun între tine și venitul la biserică, între tine și studiu biblic, între tine și rugăciune și te împiedică să faci și să atingi niște obiective sfinte, este o ispită. Sunteți de acord sau nu? Este o ispită. Care este mai important? Dumnezeu sau aceste lucruri care pot constitui o ispită? Domnul Iisus voia să spună ucenicilor că fără o viață permanentă și consistentă de rugăciune vor cădea în ispită. 2. Rugați-vă pentru cei ce vă fac rău. Rugați-vă și nu blestemați, spunea și Apostolul Pavel. Rugați-vă pentru cei care vă defăimează și inventează prostii pe seama voastră. Rugați-vă, fiindcă nu le veți face doar lor bine, îți vei face ție bine, fiindcă dacă nu te rogi, vei ajunge să-l urăști. Acel gând despre el te va invada. Te vei gândi noaptea când te vei culca în patul tău. Te va asalta când te urci la volan în mașină. Și tot timpul te va asalta acea persoană, acel frate sau acea soră. Dar atunci când ai puterea să te rogi pentru el și spui, Doamne, dă-i mai multă înțelepciune, schimbă-l, Doamne, schimbă inima și viața. Vei ajunge să-l iubești și îți vei face ție bine. Și când te vei înfățișa înaintea Domnului, Le zice, Doamne, iartă-mă cum iert și eu greșiților. A întrebat Domnul, a iertat? Da, Doamne, l-am iertat. Am ajuns să mă rog, l-am iertat. Bine, atunci te iert și eu, slăvit să fie Domnul. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că rugăciunea pentru cei care ne fac rău este și spre binele nostru. Nu este doar spre binele celor pentru care ne rugăm. S-ar putea ca să altfel să ai o atitudine răutăcioasă, să faci partidă contra celui ce te vorbește de rău, a celui ce ți-a pricinuit un rău. Dar atunci când te rogi pentru el, în același timp, inima ta se vindecă, slăvit să fie Domnul. Apoi, rugați-vă ca să fiți mereu gata. Rugați-vă ca să nu fiți luați prin surprindere. În Amos spune, pregătește-te, Israele, ca să întâmpini pe Dumnezeul tău. Zic și în această privință, Doamne, ajută-ne să fim gata, să nu ne lipsească ce? Brâul, să nu ne lipsească unde lemnul de bucurie deasupra capului, cum spune Eclesiastul, să fim încinși, să fim gata, să fim plini de adevărul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu și să fim plini de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și ultimul gând, care este foarte important, Domnul Iisus a mai spus, tot ca și obiectiv pe care să ne-l însușim noi pentru 2009, rugați-vă pentru evangelizarea lumii. Matei, capitolul 9, 38, găsim scris, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Biserica nu face altceva decât să confirme chemarea pe care o face Dumnezeu unui slujitor. Amin? Amin. Dumnezeu e Cel care cheamă. Într-o altă împrejurare găsim scris că Duhul Sfânt cheamă în lucrare. Și spune, puneți-mi pe Barnaba și pe Saul deoparte pentru lucrarea la care am chemat. Biserica ce face? Prin punerea mâinilor? Simplu confirmă ceva ce există deja în slujitori pe care i-a chemat Dumnezeu, pe care i-a chemat Duhul Sfânt în lucrarea Lui. Biserica nu face decât să confirme. Dar metoda de întemeiere a unei biserici, citiți în Biblie, a fost evangelizarea. Domnul Iisus Hristos a evangelizat oameni. N-am spus că nu este bună și cântarea și poezia, toate sunt bune, dar în mod deosebit biserica este întemeiată pe evangelizare. Domnul Iisus Hristos a luat cu el 12 ucenici ca să lărgească acel spectru, acel evantai de evangeliști, ca să poată să-i trimită și Evanghelia să poată fi vestită. Aș vrea să mă opresc la aceste cuvinte, să spun, Doamne, ajută-ne ca să putem privi în trecut, nu spre lucrurile care ne amărăsc, care ne tulbură, care ne strică viitorul, ci doar să învățăm din ele, să nu repetăm greșelile din trecut, dar să ne aducem aminte în trecut de binefacerile tale, să privim spre drumul pe care tu ne-ai purtat, să realizăm că fără tine n-am fi ajuns unde am ajuns, să-ți mulțumim ție pentru tot ce ne-ai dat, tot ce ai făcut pentru noi, să privim spre înaintașii credinței, apoi să putem evalua corect prezentul, fiindcă el afectează viitorul nostru, și apoi să avem o țintă pentru viitor. Să nu fim ca oamenii care n-au nicio țintă, care n-au un țel, și ținta noastră pentru 2009 să fie în mod deosebit rugăciunea, să fie rugăciunea pentru noi ca să nu cădem în ispită, să fie rugăciunea ca să fim pregătiți și să fie rugăciunea ca Domnul să evangelizeze această lume care moare în păcat prin noi, să scoată lucrători, să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, căci abia atunci va veni sfârșitul. Și zic, Doamne, ajută-ne ca în acest an nou să putem îndeplini și ajunge aceste idealuri sfinte. Amin.